Ráðherra Guðlaugur Þór Þórðarson svara nú andsvari síðar að sinni.
Já, virðulegi forseti, við tökum svo meðaltali 400-500 gerðir upp í íslenska löggjöf gegnum með samstarfi ári. Og markmiðið er það að hafa hér sameiginlega markað og það er okkar hagur vegna þess að það er hagur allra en sérstaklega lítill aðila því ef við spilum þetta sömu leikreglum á stóra markaðanum þá eiga okkar fyrirtæki möguleik í samkeppni. Og orkan hefur verið þarna frá upphafi og eiginlegt markmið og tekur bara þennan þriðju orkupakka þá myndi svona einfaldast máli verið neytendavernd. Það er að styrkja neytendur á þessum markaði. Það er svona stutta svarið en stóra myndin er þessi að það snýra því að við erum að viðhalda og halda samstarfinu. Hins vegar eigum við alltaf og þessna hefur við elgt hagsmunagæsluna stórlega að við þurfum alltaf að gæta okkar hagsmunum. Bæði ég samstarfum annars staðar en þó sérstaklega ekki síst ég samstarfum.
Fjórði og síðasti andsvarandi er háttvirtur þriðji þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson.